O să vorbim despre icoana Maicii Domnului.
Icoana în sine a Maicii Domnului.
Dar o să fie prototipul la care o să ne referim, adică icoana matrice la care ne referim, va fi icoana Maicii Domnului de Vladimir. În numele Tatălui și-l Fiului și-l Sfântului Duhului. Nu am altă... O știți, icoana Maicii Domnului de Vladimir. Vestită, așa, micuță, e aici. Da? O știți. Dar ce mai vestite icoanele Maicii Domnului? Înainte de a începe să vorbim despre icoana Maicii Domnului, să vă spun că, în general, icoanele Maicii Domnului au mai multe... matrici clare, adică denumite, anumite icoane ale Maicii Domnului care au un nume și după care se pictează. Este vestita icoană Maicii Domnului Hodigritia sau călăuzitoarea, care de obicei îl ține pe Mântuitorul, aici îl ține pe mâna dreaptă, dar de obicei îl ține pe mâna stângă și mâna dreaptă arată spre... nu excelează printr-o mare legătură afectivă și duhovnicească între Fiul și Maica Domnului, călăuzitoarea, icoana, prototipul ăsta călăuzitoarei. De multe ori mâna Maicii Domnului întinsă și Mântuitorul stă aici undeva și arată spre el așa ca spre ceva. El, de obicei, Mântuitorul, este cu chip de prung bătrân, adică cel veșnic. Cel din veci s-a făcut prunc, nu e un prunc oarecare. El are vârstă imemorială, adică nu are început și nu are sfârșit. Și de aceea pruncul e făcut matur, fi bătrân. Nu, e făcut matur, are maturitate. Totdeauna pruncul va fi îmbrăcat în haine de om mare. Și aici e îmbrăcat în haine de om mare. Exact o haină ca și cum ar fi un om mare, numai că e om mic. Numai din micina trupului ne dă seama că e copil, dar restul el are... haine de om mare, nu ca la prunci. Și deci asta este hodigritia, adică călăuzitoarea. Aceea care îl ține pe mâna stângă, se poate să ține și pe mâna dreaptă, nu e neapărat, dar de obicei pe mâna stângă și merge, are curgerea icoanei obișnuite, adică spre răsărit, spre dreapta, mai că Domnul arată spre Hristos, care este spre răsărit, este spre dreapta, arată cu dreapta spre El. El stă ca pe un tron, pe mâna Maicii Domnului, trebuie să închid, el stă ca pe un tron și de fapt Maica Domnului a fost numită în multe situații tronul lui Dumnezeu, pe care a așezut Dumnezeu, că e ca un tron mâna ei și pântecile au fost așa. Asta e călăuzitoarea, cea de care v-am zis. O a doua sunt și două tipuri de icoanelor care nu l-au pe Hristos, culminând cu icoana Maicii Domnului la călăuzitoarea, culminează cu icoana Maicii Domnului de Kazan, din Kazan, Rusia, care Hristos aproape că stă în picioare. Deci, Hristos stă drept în picioare, așa micuț cum e, și Maica Domnului de vedea că îl ține așa puțin cu mână. Și între ei e o sobrietate totală. Nu au legături afective și... relația e numai cu cel care privește. Cu cel care privește și Maica Domnului arată așa cu multă atenție, urmați-l tot ce vă spune. Așa cum cu siguranță a fost chipul Maicii Domnului când a spus celor de la nunta din Cana Galilei, faceți tot ceea ce vă va spune. Deci nu cred că s-a uitat cu mult, a fost un cuvânt clar și scurt și așa este icoana Maicii Domnului Vladimir. De Kazan. Deci este această icoană călăuzitoare. Sunt și două icoane ale Maicii Domnului care nu conțin pe Hristos. Sau zice, în principal una a semnului, Maica Domnului a semnului, care îl are într-o anumită măsură pe Hristos. Este Maica Domnului a semnului, este aceea care ține mâinile așa și aici este într-un cerc, în mai multe cercuri, este încadrat Hristos micuț. A întrupării se numește, adică după ce Hristos a întrupat în pântecele ei, El era acolo în pântecele ei și ni-l arată micuț, nu-l arată ca un făt. Și arată micuț, așa mare cum El, dar de micuț. Mântuitorul mare cum este, dar micuț acolo, ca și cum ar fi în cercul acela care îi împânte celui. Aceea e Maica Domnului a Semnului, se numește, și mai este o Maica Domnului Oranta, rugătoare, care are foarte vechi tradiții, mai ales în catacombele romane, adică cea care se roagă. Și care de obicei putem zice că este și la și în jurul icoanei Mântuitorului la Deisis. Știți că icoana Deisis este icoana Mântuitorului pe tron și de dreapta Maica Domnului, de-a stânga Sfântul Ioan Botezătorul, care se pleacă și îi se roagă și care Maica Domnului acolo e fără Hristos. Hristos e aici, nu l-are în braț, nu l-are în mână, nu. Și tot așa, e un fel de Maica Domnului orantă acolo, rugătoarea înseamnă orantă. Deci am zis, este prima dată călăuzitoare, după aceea este a semnului, care poate conține sau nu pe Hristos, dar de ce mai mult îl conține, îl bănuim în pântecele ei, nu este în afară, de-aia stă în rotundurile acelea. E ca și cum a vedea înăuntru, după sau întrupării, adică că s-a întrupat Hristos în pântecele ei, se mai numește acea semnule, este Maica Domnului Oranta, rugătoarea, după aceea este Eleusa, care accentuează puțin legătura tainică și dumnezeiască între Mântuitorul și Maica Domnului, adică aceasta este Eleusa. Adică mânghietoarea, asta înseamnă, în care e o legătură mult mai vie între Mântuitorul și Maica Domnului, glicofiluța, care accentuează această legătură pruncul atingând chiar și cu mâna în fața Maicii Domnului, aceea e glicofiluța, deci e o apropiere, dar chiar și cu mâna atinge fața Maicii Domnului. Mai este o icoană a Maicii Domnului foarte, foarte rară, este la mănăstirea Hilandrau din Muntele Athos, alăptătoarea, care alăptează. Și la, o arată alăptând. E foarte rară și nu vă închipuiți că e o scenă care să n-aibă sobrietate. Deci nu, e complicat, n-am acum să vă arăt. În mod excepțional, această icoană a Maicii Domnului din Vladimir, de fapt e pictată în Bizanț. Editată în Bizanț, în Constantinopol, probabil, și adusă la Kiev la anul 1155, de acolo dusă undeva în regiunea Smolensk și de acolo în Vladimir, în regiunea Vladimirului, unde va rămâne peste 200 de ani, de unde cu mare cinste va fi adusă la Moscova. Și pentru că a fost în regiunea Vladimirului timp de 200 de ani, a rămas numele Maica Domnului de Vladimir, dar de fapt ea e din Constantinopol, e bizantină icoana. Bine, se pretind de către cei care au analizat-o și de cei care au evlavie că e chiar icoana Maicii Domnului pictată de Sfântul Apostol Luca. Dar să vă spun ceva. Probabil că ați auzit. Și în țara noastră sunt vreo 7 locuri în care zice că e icoana Maicii Domnului pictată de Sfântul Luca. În Roma sunt 8 numai. Numai în Roma. În Rusia sunt vreo 20. Peste tot sunt foarte multe icoane. Dar ca să înțelegem, asta nu înseamnă că ele au fost pictate în sine de Sfântul Apostol Luca. Când o să auziți, de exemplu, la mergeți la mănăstirea dintr-un lemn, jos, în Vâlcea, sau mai este la Pisiota, sau în alte zone, în alte locuri unde o să vă prezinte maicile de acolo că este icoana Maicii Domnului pictată de Sfântul Apostol Luca, să știți un lucru. Așa cum Sfântul Apostol Luca a avut un original al Faptelor Apostolilor sau al Evangheliei sale după Luca, nu, el a scris Evanghelia după Luca, și a avut un original, dar nu s-a mai păstrat și nu știe nimeni unde e originalul. Și a ars, probabil, sau s-a stricat, sau... Și nu era sfânt în sine original, nu avea o sfințenie în sine originalul. Și el s-a păstrat, s-a copiat și avem și noi acum în Evanghelie și avem și în Faptele Apostolilor scrise de Luca. Așa și icoanele făcute de Sfântul Apostol Luca, sau icoana făcută a Maicii Domnului, s-a făcut de Sfântul Apostol Luca, probabil s-a pierdut. Cele care poartă, a dispărut, s-a macerat de timp, s-a distrus. Icoanele care poartă numele că sunt făcute de Sfântul Apostol Luca, de fapt, trebuie să înțelegem că sunt făcute cu acrivie, cu atenție, făcute după originalele lui Sfântul Apostol Luca. Că au mers pe această atenție foarte mare să se păstreze culorile, să se păstreze nuanțele, să se păstreze exact cum a pictat Sfântul Apostol Luca. Ăsta e mai ales înțelesul. Icoanele în sine nu sunt sfinte, deci cum voi acum, ele, compoziția lor în sine, ele, adică lemnul, de acum, dar voi poate să ziceți și cum au dispărut icoanele Sfântului Luca, probabil că au dispărut, probabil că s-au distrus. De fapt, în rânduielile iconografilor este că dacă o icoană se distruge chipul, deci nu se mai vede chipul, ea să fie arsă. Nu fie arsă, dar în general se îndemna să nu fie arsă oricum. De exemplu, la Constantinopol, timp de mii de ani, icoanele Când se făcea Marele Mir, știți că este Marele Mir care se face în Joia Mare, este finalul lui, adică se face tot timpul postului mare, se adaugă 33 de miresme. Marele Mir e mirul cu care ne miruim și vă miruiți la botez și cu care se ung bisericile, când se sfințesc bisericile. Și se face numai de către patriarhii, niciunde altundeva, și din slujbe speciale făcute de patriarhii, tot sinodul, și făcut din 33 de miresme de flori și tot felul de miresme care se adună din cele mai curate florele naturii și care împreînchipă cei 33 de ani ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos și se fierb în uleiuri speciale și se sfințește. Și în Constantinopol, timp de mii de ani, aceste uleiuri, acest mir se făcea numai din icoane. Cu icoane, se ardeau icoane. Dar nu icoane pictate, icoane care dispăruseră. Deci rămânea lemnul. Nu vreau să arunce cu totul chiar așa, deși în dreptățire acolo spune... Dacă icoana a dispărut, se poate arde lemnul. Ar fi bine să se ardă, nu-ți poți spune să faci dușumea din el. Că a fost lemn pe care a fost chipul lui Hristos, nu mai e chipul lui Hristos. Își păstrează, poate, măcar amintirea faptului că a fost acolo chipul lui Hristos sau Maicii Domnului și atunci să fie ars mai bine. Dar dacă și bizantinii au avut această evlavie, să-l ardă tocmai la facerea la facerea Marului Mir. Alții ardeau pentru facerea pescurilor pentru Euharistie. Dacă rămâneau aceste icoane sau se stricau, dacă chipul rămânea, se refăcea restul icoanei. Adică nu se distruge icoana. Dacă chipul rămâne, nu se distruge icoana, se reface restul icoanei, se restaurează. Deci nu sunt în sine icoanele sfinte, știți, adică ele în sine, ci prototipul veșnic din ceruri are o relație specială cu aceste chipuri, cu aceste asemănări ale prototipului și asemănări care țin și de asemănarea trupească a prototipului, pentru că se merge pe o tradiție foarte clară, numai așa. Deci, dacă, de exemplu, biserica asta ar fi veche de 1500 de ani și ar fi neagră de vreme și s-ar da cu buretele, s-ar spăla, s-ar curăți foarte detaliat și s-ar găsi un singur chip undeva și nu s-ar mai găsi numele, imediat am ști ce sfânt e, sau de obicei un om cunoscător ar ști ce sfânt e sau dacă e Mântuitorul. Deci au rămas niște clare rânduieli cum trebuie să fie făcut chipul Mântuitorului sau cum era chipul Mântuitorului istoric, într-o anumită măsură asemănător cu chipul Mântuitorului istoric, așa cum a fost el. Deci icoana urmează strict o anumită asemănare cu chipul istoric al personajului, al Mântuitorului sau Maicii Domnului sau altui sfânt, dar în același timp are de la prototip de la Dumnezeu, Dumnezeu e prototipul, sau de la prototip de la Sfânt, energii dumnezeiești care vin și lucrează în această icoană pentru el și numele lui. Despre asta o să vorbim altă dată, că e mult de spus. Deci oricum, în momentul în care se dispare chipul, se ard. Deci când au zis că sunt icoanele Maicii Domnului făcute de Sfântul Apostol Luca, nu înseamnă neapărat că sunt făcute de... Așa și aici. Sunt făcute de Sfântul Apostol Luca, în sensul că e făcut după prototipurile cele vechi de Sfântul Apostol Luca. Atunci când în istoria viața Sfântului Apostol Luca, dar și în istoria icoanelor făcute de Sfântul Apostol Luca, păstrează această idee că în momentul când Maica Domnului a văzut icoana făcută de Luca, a rostit de 3 ori: iată, de acum vor ferici toate neamurile cu bucurie, pentru că a văzut peste veacuri câți oameni se vor ruga în fața icoanelor sale, câți oameni vor cere ajutorul, câți oameni se vor bucura sau se vor trista, dar toți vor domândi o anumită mânghiere în fața icoanei sale. Și după ce a zis de 3 ori așa, le-a binecuvântat, a binecuvântat acea icoană și a zis: să rămână mila și dragostea mea neîncetat și toată lucrarea mea cu icoana aceasta. Și cu icoana aceea a rămas și cu toate celelalte care vor urma acelui prototip al icoanei Maicii Domnului. Și în general, icoanele Maicii Domnului urmează după prototipul cel vechi al Sfântului Apostol Luca. Așa cum Mântuitorul, când zice că cel ce împlinește poruncile mele, cel ce citește sau ascultă cuvântul lui Dumnezeu, așa va urma și așa, nu înseamnă că trebuie să citești exact cuvântul ăla scris de Matei, în aramaică, înțelegeți? Îl citești în română, îl citești pe hârtie de lină, îl citești și tot ăla e cuvântul, știți? Adică așa și icoana trebuie să înțelegeți, că binecuvântarea Maicii Domnului rămâne cu icoana ei. Întorcându-ne. Deci această icoană a Maicii Domnului de Vladimir, din excelență aș putea zice ca nicio altă icoană, combină 3 tipuri de icoane deodată. Este în primul rând eleusa, adică mângâietoarea,
se apropie. De obicei, icoana Eleusa e cea în care Maica Domnului și pruncul Hristos se strâng în braț, se strâng foarte apropiați. De cele mai multe ori, obrajii lor sunt lipiți, cum vedeți aici, Eleusa, mânghietoarea. Și de ce este Eleusa? Glicofilusa este și când mâna copilului atinge obrazul Maicii Domnului. Vedeți mâna aici, el ocolește gâtul Maicii Domnului și deci am putea zice că este și glicofilusa. Nu atinge cu mâna asta, nu ridică mâna asta și o pune pe obrazul cu mila glicofilusa, dar cu cealaltă atinge obrazul Maicii Domnului, deci este și glicofilusa. În același timp, Maica Domnului cu stânga, parcă într-un gest de mânghiere al pruncului, dar în același timp arată spre el. Știți? Arată spre el, deci este și călăuzitoarea. E un fel de toate cele trei tipuri de icoane la un loc. Cele trei mari tipuri de icoane, călăuzitoare, Eleusa și Glicofilusa, sunt la un loc în această icoană. În sine e o mare, mare lucru a făcut cel care a pictat, mare pictor trebuie să fi fost. Rușii în sine au fost impresionați peste măsură de frumusețea Bizanțului și de slujbele ce se făceau în catedrala Sfintei Sofii din Constantinopol. Nu știu dacă știți despre creștinarea lor, că ei, fiind păgâni și având o religie foarte primitivă, foarte, foarte primitivă, adică pur și simplu se închinau la vânt, la apă, aveau religii șamanice, primitive, cel mai de jos posibil, cu descântece, cu farmece, cu... deci nici măcar nu aveau o idee foarte clară asupra zeilor sau Dumnezeilor, cum aveau alte credințe, alții, cum erau grecii, politeiști clar, aveau zei speciali făcuți, totul era atât de difuz, totuși atât de... Ei și-au dat seama că nu se închină cum trebuie și cui trebuie și au trimis și la Constantinopol și la Roma oameni să vadă, deja era, se produsese ruptura între Constantinopol și Roma, ortodoxia era înrăsărit și romano-catolicismul s-a apus în Roma și a trimis oameni să vadă și să le spună care este, ei și-au dat seama că creștinismul e cel care e adevărul și a zis care o fi adevărul, la ei sau la ei, la Constantinopol sau la Roma. Și au trimis oameni acolo, comisii speciali, oameni speciali, trimis soli, mulți, ca să vadă, să constate, să analizeze, să urmărească, să oameni duhovnicești, oameni cât de cât duhovnicești, oameni care cât de cât simțeau ce-i bine, ce-i rău, din cei mai aleși oameni ai lor. Că trimis unii la Roma și unii la Constantinopol. Și când s-au întors și de la Constantinopol, mi se pare că mai trimis undeva, nu mai știu unde, a avut și a treia opțiune. Oricum, când s-au întors cei din Constantinopol, erau pe departe cei mai impresionați. Nu era comparație. Ceilalți, a fost interesant, a fost așa, a fost pe dincolo. Ăștia din Constantinopol nu puteau să zică decât, nu vă putem spune decât că acolo Dumnezeu locuiește între oameni și oamenii locuiește cu Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu coborât între oameni. Atât de mult fuseseră impresionați de iconografia bizantină care îl cobora pe Dumnezeu față către față cu tine. Vă dați seama, o asemenea icoană e adusă ca o icoană oarecare în Kiev pe la 1150 din Constantinopol. Oarecare! Cum erau oare icoanele celelalte, ale celor mai mari picturi ale Bizanțului, care au dispărut în timp și nu se mai găsesc acum. Dacă o asemenea icoană a ajuns să fie patrimoniu absolut al Rusiei, deci în 1612, când Moscova a fost cucerită de... fusese cucerită de polonezi catolici și într-o nebună, o steneală, strădanie, o armată de voluntari ruși s-au străduit să elibereze Moscova. În retragerea lor, polonezii în 1612 distrugeau tot, și biserici, și tot distrugeau. Și ei și-au dat seama că poate fi distrusă și icoana Maicii Domnului. Și s-au aruncat în luptă strigând toți, și mai bine să murim toți decât să piară icoana Maicii Domnului de Vladimir. Deci erau cumva prinși de icoana Maicii Domnului de Vladimir ca de viața lor și socoteau prezența Maicii Domnului acolo. Se și întâmplaseră mii de minuni începând de la invaziile tătarilor asupra rușilor și câte minuni s-au făcut în fața acestei icoane, e greu de spus. Oricum, aveau o foarte mare evlavie la această icoană rușii și să ne întoarcem despre istorie, avem multe de spus. Acum este în Galeriile Tetriakov din Moscova. Ne întoarcem. Deci această icoană în mod excepțional combină cele trei tipuri, dar ce aș vrea să mai spun? Cum să intrăm direct în ceea ce are în mod excepțional mai mult decât orice altă icoană, această icoană a Maicii Domnului? De ce am vrut să vă prezint? Este că iconarul care a pictat-o a reușit mai bine ca oricine, nu știu dacă s-a mai făcut vreodată o asemenea icoană a Maicii Domnului, a reușit mai bine ca oricine, ca pe această fică din triburile lui Israel, dintre iudei, această fică a unei trib dintre iudei, această, nu știu cum să zic, aceasta prin care s-a sfârșit un șir neîntrerupt de mari oameni, mari oameni duhovnicești, începând de la Adam până la Avram și de la Avram până la Moise și David, și toți au fost strămoșii Maicii Domnului. Deci au venit ca un fir de foc printre toți, de la Moise și până la Maica Domnului. După spusele și după cuvântul marilor învățați și marilor teologi, ea nu numai că a fost cea mai curată făptură ce s-a născut până atunci pe pământ și cea mai este prea curată, cum îi zice, o numim prea curată, și zicea și numai la această denumire diavolul se cutremură, chiar el e prea murdarul, adică nu, ea e prea curată, adică fără urmă de păcat în minte, în inimă, fără urmă de gând rău, fără urmă de invidie, fără urmă de feciorelnică în toate înțelesurile cuvântului, numai feciorelnică trupească, feciorelnică spiritual. Noi, de exemplu, nu suntem feciorelnici legați de Dumnezeu, de multe ori l-am pervertit în Dumnezeu, de multe ori l-am luat în râs, l-am luat în bajocuri, am gândit glume și am și chicotit pe seama lui Dumnezeu de multe ori. Ei, când zicem fecioară la Maica Domnului, să vă gândiți că în inima ei nu s-a atins vreodată cu un gând cât de puțin rău de Dumnezeu, în mintea ei. Și de aceea ziceau părinții că numai fecioară și prea curată numindu-se și diavolul se cutremură și nu-i place. Nu-i place. Ei, dar această fecioară din Nazaret nu era numai cea mai curată sufletește care s-a născuse până atunci, cea mai frumoasă în cuvioșie și în feciorie, ci se pare că și trupește. Se pare că și trupește. Și asta o spun mari teologi, mari părinți. Deci nu numai sufletește, ci și trupește. De obicei, partea interioară spirituală are un răsunet în exterior. Adică, ați văzut că oamenii cei mai deformați în exterior, cei mai hidoși, dacă au un suflet frumos, sunt atractivi, sunt frumoși în sine și așa. Îți place de ei de 100 de ori mai mult decât unul care poate e de top, dar are suflet urât și îți pare urât. Dar se pare că le-a această frumusețe, nu era numai în sine frumusețea interioară, ci era și frumusețea exterioară. Ei, această icoană a reușit să combine ca nicio altă icoană frumusețea exterioară pictată în fără nicio urmă de senzualitate. Că nu este, vedeți, urmă de senzualitate în chipul Maicii Domnului. Buzele sunt mici. N-are nimic carnal, nu sunt răsfrânte mari și senzuale cum sunt la oamenii care vor să atragă, cum și la fetele care își pun botox și nu știu ce altceva. Nimic, buzele sunt mici și de-abia încă au o aplecare a colțurilor spre tristețe într-o anumită măsură, spre un fel de, vedeți, au așa puțin, spre un fel de îngândurare. Arcuirea sprâncenelor e spre plâns aproape, așa. Nu e o arcuire de nervozitate sau de mânie, e cumva coboară spre baza nasului și este plâns, deci nici acolo nimic senzual, nimic carnal, nimic. Și totuși, așa cum sunt făcute, chiar dacă nu se urmărește deloc partea asta a frumuseții, sau nu în sine se urmărește, pictura a reușit atât de bine să creioneze frumusețea Maicii Domnului, a chipului său, nu este o altă icoană să fie asemenea ei. Nasul subțire și alungit, să știți că nu este, chiar dacă voi nu observați, dar nu există în toate icoanele, la oricare dintre alte chipuri, nas mai subțire și mai alungit ca al Maicii Domnului. Să urmăriți lungimea și să vedeți că al ei e cel mai lung. Dar nu se observă, nu vi se pare monstruos așa, nu e ca o trompă de elefant. Și e făcut în așa fel încât cumva arată noblețea, frumusețea ei fără seama a sufletului, finețea ei de nespus. Asta iese din icoană când o vezi. Nu ți se pare ceva așa anacronic, ceva nu anacronic, cum au bătrânii aceia care le cresc extremitățile la bătrânețe, este o boală, acromegalie. Deci nu avea acromegalie Maica Domnului. Da. Totdeauna este acoperită, cum am zis și în alte dăți. Această acoperire arată supunerea, ascultarea ei față de Dumnezeu, necondiționată, absolută, fiatul, fie mie după cuvântul tău. Cum vă spuneam și datele trecute, când am mai vorbit despre Maica Domnului, niciodată nu îi se va vedea nici măcar un fir de păr. Asta nu pentru că este habodnică și cine știe ce rânduiel habodnice ținea iudaice, prin care, că o să vedeți în icoane și femei din perioada aceea, pictate de pictori care aveau părul ieșit și nu e nicio problemă asta, nu le omorau cu pietre pentru asta. Deci nu vă închipuiți ceva așa o lege tip mahomedan care interzicea să se vadă fire de păr, nu, ci în general părul vulvoi sau împrăștiat sau nu știu cum dă de înțeles o făptură sau un suflet răsfrătit, tulburat, care n-are odihnă, care n-are pace. Ori la Maica Domnului nu este nicio asemenea ieșire în decor. Nu are probleme de răzvrătire. Se supune cu tot sufletul, cu toată bucuria lui Dumnezeu, îl ascultă Dumnezeu, fiatul lui, fie mie după cuvântul meu, după cuvântul tău, e absolut, absolut voit de ea, nu absolut că n-am ce să fac, mă supun. Nu. Voit, îngăduit, vrut de ea și de aceea atât de una acoperită desăvârșit cu acest mahorion. Da. Oricum, asta pe de o parte frumusețea ei, a chipului ei, și în același timp frumusețea ipostasului, a prototipului, frumusețea care vine de la prototipul ei veșnic. Deci pe lângă frumusețea trupului ei care a fost și care se vede și a reușit pictorul să-l descopere, să-l scoată fără să aducă nimic senzual, se unește în această icoană acea frumusețe cu frumusețea veșnică a prototipului a Maicii Domnului, frumusețea spirituală a Maicii Domnului, care se citește imediat în energii dumnezeiești ale Maicii Domnului. De la Maica Domnului coboară prin cu voia lui Dumnezeu în această icoană parcă și se combină între frumusețea trupească care se citește pe chip și în toate mișcările și în toată așezarea mâinilor și în tot se vede imediat și prin același gesturi, prin același dar și prin ceva mai presus de ca a pictat, cum a pictat ceva care depășește cumva pictura în sine, coboară și frumusețea, prototipul veșnic a Maicii Domnului, frumusețea sufletului ei, care este de fapt în această icoană să știți că se spune cam tot ce știm despre Maica Domnului. Tot. Spune pe de-o parte, de acesta s-a ascultat. Nu la mine să căutați. Nu eu sunt sfârșitul. Căutați la mine, dar eu vă îndemn să-L căutați pe El. El este calea, este adevărul, este viața. Spune pe de-o parte. E același cuvânt pe care l-a zis la nunta din Cana Galilei. Ascultați și faceți tot ceea ce vă va spune. Este îndemnul pe care îl face ea neîncetat. În același timp, ce mai știm despre Maica Domnului? Că iubește pe om. Că îl iubește în general oamenii. Iubește foarte mult și ține la ei și vrea, cum ziceau părinții, ea se supără că nu o cerem în ajutor. Se supără că nu-i chemăm numele. Că uităm de ea, ea vrea să ne ajute și vrea să o chemăm neîncetat. Atâta dragostea față de om. Chiar dacă fiul se uită, dragostea fiului este absolut dedicată ei, cumva, întoarsă spre ea, ea totuși stă cu ochii spre noi. Nu? Asta arată ca și cum ai spune, ea nu ne uită pe noi. Adică e ca și cum ar zice, știți, atât de adânci sunt cele lucrurile pe care vreau să le spun, că mi se pare că le trec cu bascula peste ele. Tristețea, hai să o luăm altfel, tristețea de pe chipul Maicii, o anumită tristețe, o anumită stare, o anumită apropiere de plâns într-o anumită măsură, dar și liniște mare, este o liniște mare în chipul ei, o acceptare de plină a tot ceea ce urmează să se întâmple. Ea știe că acest copil va fi dat spre răstignire, că a venit în lume pentru păcatele oamenilor și se uită la noi cu durere, că suntem cum suntem și parcă vrea să ne cheame spre ea și se roagă parcă pentru noi și parcă se simte în această privire că fiule, nu uitați pe aceștia pe care îi văd și care se uită la mine. El se uită spre ea și o îmbrățișează, dar ea e ca și cum ar spune, dar nici pe acestea să nu uiți, nu sunt singură. Într-un fel sau într-altul, această icoană închipuie iubirea veșnică dintre om și Dumnezeu. Să știți, asta vreau să vă spun și de aici să plecăm. Deci închipuie iubirea veșnică dintre om și Dumnezeu, iubirea totală, totală, de mire și mireasă, de tată și fiu. Uitați cum își leagă pruncul obraz de om, așa de Maica Domnului reprezintă pe om. Toți cei care ascultă cuvântul meu și împlinesc pe el sunt mama mea și sunt frații mei. Auziți, zice Mântuitorul. toți cei care ascultă cuvântul meu. E iubirea pe care El o arăta față de Maica Domnului, dar prea puțin asta contează, ci iubirea pe care Dumnezeu o are față de om în sine și iubirea cu care îl caută și iubirea așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel Născut a dat ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, l-a dat morții și suferinței. Și în această icoană se vede această iubire totală între om și Dumnezeu, la care Dumnezeu ar vrea să ajungă. Deci Dumnezeu ne cheamă la această iubire veșnică de împrătișare între El și noi. Aici o vedem de plin realizată între Fiul și Maica Sa, dar El ar vrea cu tot să fie așa. Înțelegeți? Nu numai cu Maica Domnului. Și atenția cu care Fiul se uită la tristețea Maicii Domnului și o mângâie. Înțelegeți? Că Maica Domnului are anumită tristețe. Și Dumnezeu se uită spre tristețea omului și îl mângâie în tristețea lui. Îl doare tristețea omului. Dar tristețea Maicii Domnului are două motivații. Unu, că pentru păcatele lumii acest fiu va trebui să moară, că pentru păcatele celor la care se uită ea și la care ne uităm noi, adică acest fiu va trebui să moară și asta e o durere prin care sabie străpunge inima. Și în același timp, durerea față de... Deci asta e o durere a ei, că uite, fiul ei trebuie să moară pentru noi, dar pe de altă parte, durerea ei față de, în fața fiului, ca și cum i-ar fi rugătoare fiului, zicând, uite-te la ei necăjiții, ajută-i și pe ei, și de ei îmi pare rău. Cât de mult așteaptă dragostea ta și să te cunoască pe tine și nu-și dau seama ce fac. Asta parcă spune echipul ei. Adică sunt două dureri, pentru depărtarea noastră față de Dumnezeu și pentru faptul că până la urmă, pentru păcatele noastre, fiul ei va trebui să piară, va trebui să moară. Sunt două... Iar Mântuitorul se uită la ea cu foarte multă dragoste și o îmbrățișează și ca și cum i-ar spune, cum se zice în vedenile care le-a văzut, orice vei cere Maica mea de la mine îți voi da. Adică ea zice, nu uita și pe aceștia, mântuiește-i și pe aceștia, nu-i pierde. Și Mântuitorul ca și cum i-ar spune, orice vei cere Maica mea îți voi da ție. Îi voi mântui și pe aceștia. Înțelegeți? Paul Evdokimov, un mare teolog, spunea că este exact aceeași privire. El spunea, nu am acum troica lui Rubliov, dar este exact aceeași privire pe care o are Tatăl din Sfânta Trăime. Aceeași durere în ochi o are Maica Domnului. Exact aceeași. Acolo Tatăl din troica lui Rubliov, adică din Sfânta Trăime lui Rubliov, acolo Tatăl are o durere în ochi, o durere și o profunzime a ochilor, o întoarcere în sine a ochilor, o întristare lăuntrică, dar și o liniște foarte mare, dar în același timp o întristare lăuntrică atât de mare, pentru că trebuie să-l dea pe fiul său să fie ucis pentru lume. Pare rău că nu găsesc, că nu este uite troica lui Rubliov și n-a venit și până mare. Deci acolo, în ochii Tatălui este o tristețe așa de mare și de adâncă, el spune că Tatăl este cel din mijloc. La troica lui Rubliov, Sfântă Trăime, Paul Evdokimov, dar nu mai Paul Evdokimov, Iosif de Volocolamsk, un mare sfânt, Ștefan al Permului, un mare sfânt, spun că ei l-au cunoscut pe Rubliov. Și îi spun că cel din mijloc e Tatăl. Îl mai țineți minte pe Tatăl din mijloc? Mai țineți minte îngerul din mijloc al trăimii lui Rubliov? Stă cu capul, a plecat așa. Exact aceeași plecare ca a Maicii Domnului. Se pare că Sfântul Andrei Rubliov cunoștea icoana. Iosif de Volocolamsk spunea că stătea zile în șir și o privea. Zile în șir. Stătea încremenit, își punea un scăunel și stătea zile în șir. Prăznea Paștele după ce participa la toate slujbele. După ce prăznea Paștele, își punea ca scăunel și se uita o zi întreagă, toată ziua de Paște dimineața până seara. Când se ridica de acolo, îi strălucea fața. Deci, toate energiile divine care coborau în icoană, parcă le prindea în sine. Și pe aceea s-a apucat să dicteze icoana Sfintei Trăimi, la care a dictat 17-18 ani. Cetul, cu încetul, cu încetul. Și era de o asceză și de o stăneală cu sine și de o strădanie extraordinară. Dar icoana era venită deja de mult în Rusia și el o cunoștea. Este exact aceeași aplicare a capului, cu Maica Domnului este așa, așa e și îngerul din mijloc al Sfintei Trăimi lui Rubliov, dacă ați fost atenți. Tot aceea. Și exact aceeași privire a durerii. O durere de profunzime. E Tatăl care, e iubirea care crucifică, adică care jertfește, care lasă să fie crucificat fiul său, dar e o durere E o durere mare, nu e o iubire care crucifică cu plăcere, așa că, na, hai, crucifică-te tu. Nu eu, tu, du-te tu. Să-i zic ca fiului și te zic că eu am scăpat. Nu, ci o durere poate de multe ori mai mare, așa cum zicea Berdiaev, un mare filozof creștin, spunea, omul poate este ființa care suferă mai mult decât pentru suferința lui, pentru suferința celuilalt. Și asta pentru că e după chipul lui Dumnezeu. Așa cum spuneau cei din închisori când erau bătuți alții, zicea Dumnezeu, când mă băteau pe mine, mai răbdam. Când erau bătuți alții, mă tăbăream pe jos. Dar încetați odată. Când auzeam loviturile, când vedeam cum îi bajocoresc, era durerea mult mai mare în sufletul lui decât durerea pentru el însuși când era bătut el. Și așa este iubirea Tatălui, pentru că lucrurile acestea sunt după chipul lui Dumnezeu. Noi nu, faptul că noi oamenii putem ajunge la măsura să ne doară mai mult pentru durerea aproapei decât pentru durerea noastră, asta înseamnă că suntem după chipul lui Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Ei, când Tatăl și-a dat Fiul spre răstignire, nu înseamnă că pe el a durut mai puțin. El a scăpat. Și că el era iubirea care crucifica sau jertfea sau așa, dar a cărui durere nu se poate spune. El s-a oglindit puțin în Avram, știți? Spunea părintele Mihoc, oglinda și prietenul lui cel mai adevărat din Vechiul Testament este Avram, care mergea să-și ucidă fiul, mergea să jertfească fiul. Durerea lui Avram nu o poate spune nimeni. Ce gândea bietul Avram, ce avea în inima lui, când copilul lui pe drum, mergând, urcând pe muntele Moria, ultime, după 3 zile de mers, 3 nopți, s-a oprit la palele muntului Moria și și-a lăsat slugi de acolo, a lăsat și măgarul acolo și a pus în spate la copil lemnele jertfei, la Isaac, și a zis, numai eu cu Isaac mergem sus. Pentru că nu vrea să vadă slugile lui cum își omoară copilul. Dacă așa i-a cerut Dumnezeu, el asta făcea. Și a lăsat și măgarul și el a luat focul în mâini și cuțitul, Avram. Focul se ținea niște, îl țineau, cum se făceau și românii în vechime. Jeraticul îl puneau în cenușă, îl țineau în cenușă și ținea de pe zi pe alta. Și ei probabil că noaptea făceau foc unde stăteau, iar luau jeratic, iar luau cu ei ca să ducă să fie la jertfă, să aibă, când va fi jertfă făcută, să aibă foc. Și Avram ducea jeraticul în ceva, nu știu cum era prins în vremea aia, și cuțitul, și fiul Isaac mergea cu lemnele în spate. Lemnele pe care urma să fie pus el și să fie ars. Dar el nu știa Isaac sărăcuțul. Și în tot timpul acesta, în timp de 3 zile, Avram a tot așteptat că Dumnezeu să oprească cumva, să se întâmple ceva. Ce-o fi fost în sfârșitul Avram, greu de spus. Oricum, era singurului copil, îl bea ca pe ochii din cap. Și mai mult decât pe ochii din cap. Și urcând pe munte, pe vârf, când s-a ajuns aproape, s-a întors Isaac spre el și a zis, tată, foc avem, cuțit avem, lemne avem, dar jertfa unde e? Și l-a străpuns în inimă pe Avram și a zis, Avram, de aceasta se va gândi Domnul, fiul meu. Nu i-a zis, tu ești, să s-a arătat lui, tu ești, gata, te-am tăiat, dacă tot te-ai gândit la asta, să terminăm o dată. Nu, i-a zis, de aceasta se va gândi Domnul și cu suflet tăiat în 10 bucăți a ridicat cuțitul și atunci l-a oprit Dumnezeu. Ei, aceasta e oglinda din Vechiul Testament în care s-a oglindit Tatăl, adică Tatăl, la măsuri mult mai înalte, mult mai mari, trăia lucrurile acestea legate de Fiul Său. Și aceasta este tristețea Îngerului din mijloc, din Sfânta Trăime, care e atât de profundă, atât de adâncă, dar nu e o tristețe răutăcioasă, nu e o tristețe deznădăjduită, nu e o tristețe plină de mânie, ci o tristețe profundă, dar liniștită în același timp, strânsă în sine, așa. E aceeași tristețe, exact aceeași ochi, aceeași tristețe, aceeași întoarce a ochilor spre interior, parcă mai mult vedem ce e în sufletul Maicii Domnului decât că se uită la noi, prin ochii ei, știți? Ochii foarte mari, ca de obicei, ca să arate că ferestrele sufletului sunt largi, că nu are nimic de ascuns, dar e aceeași tristețe și aș de la fiul spre răstignire. Ca și în icoana Sfintei Treimi. Și se pare că nu întâmplător. Deci lucrurile au fost legate. Sfântul Andrei Rublov a văzut-o adesea și a rămas mult timp uitându-se la ea. Dar eu, după ce m-am convertit, am avut icoana aceasta deasupra capului mulți ani, mare așa, bine lipită. Dar nu puteam să nu mă cutremura neîncetat. Deci nu, dragostea lui Dumnezeu față de om, dragostea atât de mare a lui Dumnezeu față de om pe care o exprima icoana, iubirea cu care cuprindea pe om, așa că știam că Maica Domnului preînchipuie omenirea întreagă, cu care nu vrea să-l cadă, cu care nu vrea să-l lase pe om să ajungă la întunericul cel mai din afară, la viermele neadormit, la durerea nespusă a depărtării de Dumnezeu, la iadul cel mai de jos, cu care parcă îl ține, parcă nu vrea să-l lase. Iubirea cu care îl strânge la pieptul lui așa. Și centrul icoanei, dacă ar fi să-l facem un centru, este aici. Vedeți? Și ziceau părinții, ziceau cei ce explică exact inima Maicii Domnului și gâtul copilului. Aici undeva. E centrul icoanei, dacă ar trebui să facem un centru. De fapt, icoana are un înțeles și mai profund. Ea e pătrată și e înscris așa un triunghi, aproape un triunghi în pătratul acesta. Maica Domnului se formă unui triunghi așa, de sus, coborând, aproape că aici ajunge exact la colț. De ce? Și să știți că, în general, icoanele Maicii Domnului se supun acestei, unele dintre ele, nu totdeauna, se supun acestei înscrieri de triunghi în pătrat. Pătratul totdeauna preînchipuie lumea și masa din fața Sfintei Treimii e pătrată și preînchipuie lumea. Știți? Adică lumea cu cele patru colțuri ale ei, cu cele patru vânturi, cu cele patru direcții mari, vest, est, nord, sud. Și totdeauna pătratul închipuie lumea și triunghiul e treimea. Adică, și de fapt, când zicem că triunghiul încadrat în pătrat, Dumnezeu a coborât între noi. Adică Dumnezeu, treimea, a coborât în mijlocul lumii, în mijlocul pătratului, în mijlocul dreptunghiului. A coborât aici, în mijlocul nostru, în lumea aceasta, cu cele patru vânturi și cele patru zări. Ăsta e înțelesul și e uitat de mare parte din iconar și nu se mai străduie să încadreze așa cât de cât, că nu se poate încadra perfect, că nu poți să o faci așa ca la oblio, că poți să faci niște linii drepte, dar cât de cât să fie încadrată. Este uitat în general lucrul acesta. Dar oricum, iubirea Fiului este zguduitoare. Privirea Maicii Domnului e cutremurătoare. Nu, cine, dacă o să o aveți acasă vreodată și o să o vedeți și o să stați să vă rugați în fața ei, este o putere care se păstrează în orice copie amărâtă. Se păstrează a privirii Maicii Domnului și a profunzimii ei și a durerii ei față de păcatul tău. Nu cred că este vreo altă icoană decât treimea lui Rublev. Nu cred că poate fi o altă icoană în fața căruia, după ce ai făcut un păcat, să-ți fie mai rușine. Deci ți-e rușine, înțelegeți? Ți-e rușine privirea tristă a Maicii Domnului care te privește cumva, că Fiul ei va muri pentru păcatul tău, privirea cu care ea mijlocește pentru tine în același timp, că ea mijlocește încetat către Fiul ei pentru tine și tu mai faci o pocitanie, ai mai tras una, ai mai făcut o prostie, pe lângă celelalte e zguduitoare. La un moment dat făcusem niște copii mari cu icoana Maicii Domnului, mare, așa, erau atât de cutremurătoare, numai să le vezi, și venise unul să vorbească în piața Matei Corvin, era un luteran, care prezenta un luteran, un neoprotestant, să vorbească despre Dumnezeu, despre nu știu ce, despre cum vorbeau, e american. Și m-au ținut cunoscuții, dar am vrut să mă duc să-i zic, ăsta e adevărul, să-i arăt icoana, să zic, ăsta e adevărul, ce spui dumneata aici? Ce povești îmi spui? Ăsta e adevărul, că harul prin, că legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Și așa este. Mântuitorul îmbrăcat în haine de om mare, înconjurat cu brâu, ca un om mare, cum se înconjurau oamenii mari, are pe umăr semnul alesului, Mesia, vedeți semnul acesta. Asta e semnul alesului, care l-are totdeauna pe umăr, semnul că el este cel ales, el este Mesia, el este cel care va trebui să moară pentru om, el este cel care va purta păcatul lumii. Totdeauna va purta așa. Maica Domnului are trei steluțe, pe umărul ăsta nu se vede pentru că el e acoperit de prunc. Cele trei steluțe care închipuiesc sau vorbesc despre Fecioria Maicii Domnului, Fecioria înainte de naștere, în timpul nașterii, după naștere, pură Fecioria Maicii Domnului. Fiul este îmbrăcat în culori albe, strălucitoare, adică El este lumina care a venit în lume. El vorbește absolut despre lumină. El este Cel care trebuie să fie urmat. El este calea. Eu sunt lumina lumii. Cel ce crede în mine nu va rămâne întuneric. El este lumina lumii. Acum, foarte pe scurt, așa v-am spus câteva lucruri despre Maica Domnului, despre plecarea capului, despre... că vezi mântui roșu, acum s-a înnegrit de timp, dar el era roșu. Că partea din spate, micuță, deci ca și cum ar fi o rochie pe dedesubt, care era albastră, și cea de deasupra este roșie. Așa cum este totdeauna. Cea de deasupra e roșie, chipul omul, și cea dinăuntru este albastră, adică l-a purtat în sine pe Dumnezeu. Astea n-are rost să le mai... Dacă aveți o întrebare... Sau au fost nu știu câte strate care s-au dat jos până s-a ajuns iarăși la ea. Vă dați seama cât au ajuns de la aureolă, de la nu știu ce. Dar este aureolă, cum să nu fie. Este. Și la Mântuitorul și la ea. Au fost cel puțin. Nu știu. Păi dar vă dați seama asta din anul 1150. Dus în Rusia la 1150. Cine știe când a fost făcută în Bizanț. Mai vezi? Da. Păi în general, totdeauna ciucurita, totdeauna, și la preot, chiar și la preot, ciucurii aceia pe care le vedeați la patrafir. Ca și la iudei, preînchipea în primul rând rugăciunea, deci rugăciunea ciucurii, totdeauna preînchipea rugăciunea, iudeii și acum umblă cu niște ciucuri, așa, nu știu dacă ați fost în Israel, au așa niște ciucuri cu noduri în jos, așa cum le poruncea Dumnezeu la preoți iudei să aibă, și ei puneau mâinile pe, pe acei ciucuri în timp ce mergeau sau în timp ce se băteau de picioarele lor, că sunt mai mulți așa. Și se va de picioarele și aduc aminte că trebuie să se roage. De acolo a și venit după aceea, dar asta e spus de Dumnezeu, iară preoții să-și facă așa, 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 așa. Și îi țin obiceiul ăsta și se iau și ei după preoți. Și de acolo a venit și rânduiala după aceea să facă metaniile cu bobițe. Tot de la Dumnezeu. Deci a fost o poruncă la Dumnezeu dat iudeilor și după aceea s-a făcut și de către creștini. Că tot Dumnezeu nostru rămâne și acela. Și în general ciucurii și filacteriile reprezintă rugătorii, pe rugători. De aceea zice Dumnezeu, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că vă lungiți hainele și filacteriile. Filacteriile înseamnă ciucurii. Ca să arătați că sunteți rugători și vă rugați prin piețe. Vreți, înțelegeți? Erau, aia e rugăciunea. Și vă rugați ca să vă laude lumea și vă plecați și nu știu ce, și faceți și drege și stați pe scaune și înalte în biserici și faceți aia, așa, așa, așa. Și ciucurii înseamnă rugăciunea. A, unii și le lungeau enorm de mult și le făceau până la pământ, sau așa, câte o metanieră de aia de... Se trește pe jos, arăți cât de mare rugător ești, asta e problema ta. Dar la Maica Domnului asta preînchipuie, rugăciunea, e rugătoarea. Și în același timp, nu mai puțin, în același timp, totdeauna acești ciucuri preînchipuie pe toți cei care se vor prinde de poale hainei. De exemplu, ciucurii aceia de la patrafirul preotului prezintă și toți ucenicii, toți fii duhovnicești, care prin lucrarea și prin lucrarea mâinilor acelui preot se vor ține de Dumnezeu. Așa cum s-a ținut femeia aceea, cade tetivul hainei lui Dumnezeu, cade ca un ciucure. Femeia de 8, de 12 ani bolnavă și care s-a tămăduit. Și totdeauna ciucurii aceștia arată mulțimile de oameni care se vor ține de poale hainei Maicii Domnului se vor mântui. Mulți denumărați, acum nu o să facă miliarde de ciucuri, dar se preînchipuie din aceasta toți cei care se vor ține de hainele ei, se vor ține de milostivirea ei, de dragostea ei și nu vor cădea, nu vor fi rușinați. Deci pe de parte rugăciunea ei și în același timp toți cei care se vor mântui prin ea, închipuie în mod special. Și să știți că rare de sunt în alte icoane ciucuri, la Maica Domnului sunt, rare, nu știu în ce condiții s-ar putea picta. Vrei să zici ceva? Nu știu acum, că cei mai mulți își înconjoară aici, de frumos și nu trebuie să arete. Sau când sunt ei singuri, folosesc așa până la mână, nu? Nu umblă cu ele prin piețe, cum ziceam în viitorul. Deci e mănăstirea lor, de treburile lor acolo. Pe când, el zice că vă lungiți filacteriile și umblați în piețe să vă vadă oamenii, știți? Adică nu era rău în sine că și l-au lungit. Conta pe ele că făceau asta special să fie, zică lumea, oai, ce rugători ești. Sau cum, știți că cu cât roși mai mult, distanța dintre bobițele acelea de la, cum se numește, nu mai știu cum o zis ea, se lărgesc, se lungesc. Și am cunoscut oameni care și le lungeau de la început. Să arete cât de mult s-a rugat pe ele. Deci astea totdeauna vor fi pedepsite într-un fel sau altfel de Dumnezeu, pentru că e o laudă necinstită, așa. Și până la urmă, e ca și cum tu te-ai lăuda și ai publica în ziare scrisurile tale de dragoste cu iubita ta, ca să vezi cât de mult te iubești tu cu ea. Băi, nu cred că o să fie frea fericită iubita, dacă nu o să citească pe acolo. Și s-ar putea să primești un nu răsunător din partea ei. Așa și Dumnezeu. Dacă faci din relația cu El un fel de paradă, că când ne rugăm noi, când ne iubim noi cu Dumnezeu, fai, cum avem noi o relație excepțională, s-ar putea să închidă ușa Dumnezeu în fața ta. De aia zicea. Mai era ceva? Păi, în general, copilul e mai luminat, mai... El prinde lumină, el aduce lumina în lume. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întuneric decât lumina. De obicei, albul este cea mai mistică culoare a icoanelor, să știți albul. Albul e privit de iconarii cei mai mari, de sfinții din vechime, culoarea cea mai mistică și închipuie dumnezeirea în sine. Cât e cea mai apropiată, culoare de ființa dumnezească, deși nu se poate închipui niciodată ființa dumnezească, ci doar lucrările lui în lume, energiile lui, arătarea lui în lume, în trup, poate fi închipuită cumva, sau poate fi, putem să creionăm ceva, dar ființa sa cea mai lăuntrică, esența sa nu poate fi creionată. Dar albul este totuși singura culoare care cumva ne trece spre, sau vorbește de însăși dumnezeire, de Dumnezeu în sine. Și albul este totdeauna foarte rar folosit decât la mâini, la chip și la blicurile acelea strălucitoare de pe hainele sfinților sau a Mântuitorului, acela e Dumnezeu. Acea lumină nu vine nici din interiorul sfinților, nu sunt niște budiști care s-au trezit că sunt, și-au dat seama că sunt Dumnezei și lumina răzbate din ei sunt niște iluminați, nu sunt niște iluminați. Deci lumina nu vine nici din interiorul sfinților sau a cuiva, nu vine nici de afară de la un bec, că băteau un bec de aici când l-am fotografiat, nu vine, ci vine cumva dintr-o lume, dintr-o altă lume, e lumina dumnezeiască, e lumina cerească, e lumina harului, e lumina Dumnezeu, e Dumnezeu. E Dumnezeu. Lumina albă este cea mai mistică și de la ea se pleacă cumva și de la ea cumva chipurile sunt albe și de la ea cumva după aia ca o răsfrângere, exact cum când pui este acea prisma. Când pui prisma și din lumina cea albă care coboară în ea se face 8 culori, dintr-o dată tot curcubeu, așa de la chipul alb, după aia parcă din aceeași lumină albă, care este dumnezeirea în sine, se răsfrânge în toate celelalte culori, ale hainelor, ale încălțăminte, ale lucrurilor din spate, tot ce mai apare în icoană, parcă e așa, o împrăștiere, o despărțire a luminii albe în toate culorile curcubeului. Dar de la ea se pleacă, ea e esențială, ea este chipul. Chipul e esențial într-o icoană, de la ea se pleacă, ea este cea mai apropiată, cea mai mistică culoare și după aceea toate celelalte. Da. Păi poate sunt vechi. Nu e adevărat. Să știți că, în general, în pictura bizantină, culorile sunt clare și serioase și nu sunt spălăcite. Sunt tot felul de metode pe care oamenii le folosesc acum ca să imprime o anumită spiritualizare icoanei, ca să o faci cumva spiritualizată, dar nu prin rugăciunea ta, nu prin, știu cum să spun, prin trăirea ta apropiată de Dumnezeu, nu prin osteneala pictorului, că până la urmă nu tu pictezi, ci Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează pictarea icoanei și de aceea pictorii scriau pe spate, pictați-se această icoană de Duhul Sfânt prin mâna mea a păcătosului. Exact cum și eu aș putea zice, făcându-se această liturghie de către Duhul Sfânt, transformându-se doar prin mâna mea a păcătosului, aceeași chestie, adică nu eu am făcut liturghia, eu sunt între ușile împărtășite și eu am făcut liturghia, băi. Eu sunt, cine sunt eu? Nimeni. Eu am băgat și eu mâna acolo. Atâta tot, adică Dumnezeu a vrut și participarea omului, dar putea să o facă singur, dar a vrut și participarea omului, vrea. Se smerește să-l caute și pe om, hai și tu mă, poftește și tu aici. Adică nu ne lasă deoparte, nu ne pune așa cum vrea și participarea voastră, nu coboară așa, nu vedeți din când în când transformat trupul lui Hristos pe vârfete de munți, singur a venit acolo trupul lui Hristos, s-a format singur, pentru natură și pentru spirit, așa în general. Și pentru om, totdeauna pentru om vine, îl caută și pe om, așteaptă și pe om. Și s-a încercat în decursul timpului, mai ales în ultimele zeci de ani, tot felul de metode care să imprime anumite spiritualizare icoanei, dar de fapt nu este spiritualizare forțată sau spiritualizare falsă. Ori printr-o diluare foarte mare a culorilor încât să ajungă aproape transparente, așa, aproape nu știi ce culoare, cu ce culoare e îmbrăcată persoana. E așa foarte difuză, așa rămâne spălăcită. Ori niciodată în icoana bizantină nu s-a petrecut așa. Au fost culori tare, au ferme, hotărâte, dar în același timp și gradate, și ținute sub orânduială. Nu erau chiar stridente, nu erau niște stridențe pe acolo. Dar oricum, nici așa, alții le fac printr-un fel de învechire icoanei, deci le învechesc, le fac chiar pe lemne vechi, eu știu, chipurile le fac așa, bătrânite, vechite, cu, nu știu, ca și cum ar fi vechi, un text sistem, ca să pară așa spiritualizată, o icoană veche, domnule, o icoană nouă, dar nu asta duce curăția Nu asta duce spiritualizarea unei icoane că erau vechi. Nu, și ce dacă e veche? Sau sunt și alte metode. Eu știu tot felul de nu știu, să ne tot gândim cum se poate face asta să pară ceva spiritual. Iar acolo unde zici eu că sunt foarte întunecate chipurile, acolo nu-i vorba. Acolo probabil că sunt icoane vechi, foarte vechi, care s-au înnebunit de timp și care sunt luate mot-a-mot de noi picturi, dumne, că așa facem, negru, chipul întunecos, facem așa. Dar nu înseamnă că chipurile sfinților, am mai citit unul sau un titlu, erau negre. Sau întunecase, sau... Nu. Uitați aici ce alb chipul cu pruncului și de atâtea mii de ani. Nu? De o mie și ceva de ani. Altceva? Am spus, sunt diferite îmbrăcămintea mântuitorului, e de două feluri, așa, roșu și albastru, sau ca la înviere și l-a schimbat la față, albă. Și acolo l-a schimbat la față și la înviere, înseamnă nădejde absolută, că a venit lumina în lume, vorbește despre lumina, Dumnezeu lumină, despre Dumnezeu nădejde, despre Dumnezeu care a venit să ne scoate din întunericul morții. Iar aici e mai mult dogmatica celor două firi unite. Aici nu s-a bazat dogmatica celor două firi unite, firea umană și firea dumnezească unită în Hristos, ci pe nădejdea care l-a dus în lume și pe cuvântul pe care l-a dus în lume. Altceva, copii? Bine, dar nu la urechi. Este așa, este legate pe aici, pe anulicile, și aici în spate înodate și după aceea ele ies de aici din spate, așa, și pe umeri, știți? Adică nu sunt de la urechi. Spanglicile, care pe închip e acoperământ și pentru capul lor, chiar dacă sunt numai panglicile, acela e ca un acoperământ al capului, ca o smerenie. Părul e legat, e smerit, adică tot așa stau sub ascultarea lui Dumnezeu, așa cum Maica Domnului e ascultătoare de Dumnezeu, așa și îngeri, așa și monahii. Același acoperământ, se acoperă tot timpul și acoperă capul pentru acest semn al smereniei, ascultării de Dumnezeu. Sunt slujitorii lui Dumnezeu. Deci nu... am uitat să vă spun, mai este o icoană mai și Domnului numită a patimilor, cea care este la Cluj, n-am alta care să vă dau acum ca exemplu, cea care este la Cluj a sărutat în stânga. Adică, Maica Domnului stă cu fruncul ca și aici, bine, nu neapărat, nu sunt unite canele USA, obrazul lor, nu e unit, dar tot așa, fruncul e apropiat de Maica Domnului, dar el stă așa și se uită. Sunt niște îngeri care vin din partea dreaptă, din partea stângă, unul aduce buretele și eu știu ce mai aduce acolo, altul aduce crucea și sulița și ei vin așa cu mâinile acoperite, smeriți, aducând sulița și vin zburând, așa micuți. Și pruncul se uită la ei și e ca și cum ar zice, ca și cum ar zice icoana, pentru aceasta s-a născut acest prunc în lume. Pentru ca să vină la ceasul acela al jertfei, al morții pe cruce. Și îngerul vine parcă să-i aducă acest dar, să-i aducă acest rost, să-i redeștepte, să-i arate pruncului, omului, nu Dumnezeu, că nu avea nevoie de Dumnezeu. Și pruncul prinde de mâna Maicii Domnului, mâna Maicii Domnului așa, și pruncul prinde cu amândouă mânuțele așa de mâna Maicii Domnului și stă așa speriat puțin. Pare speriat, nu-i speriat. Dar puțin îndurera și el. Știți? Așa e Maica Domnului a patimilor. Și Maica Domnului acolo parcă mai mult privește spre prunc îngrijindu-l și obrăjindu-l decât... Adică, da, e foarte frumoasă și Maica Domnului a patimilor. Am văzut în Muntele Atos a Sfântului Dionisie de Furna, niște icoane ale Maicii Domnului a patimilor, excepțional de frumoase. Da. Da. Paramitia. Bine, aia e o icoană unică în lume și care nu mai este niciunde altceva decât la Vatopedu și în care... Nu știți povestea paramitiei, cum ei deschideau porțile mănăstirii, monahii, în fiecare zi la aceeași oră, la terminarea utreniei. Era anumită rânduieli, deci porțile mănăstirii nu se deschideau până și ea mănăstirea ca o cetate. De la ora nu știu care fix se deschidea când se termina utrenia și făceau ca de obicei, cum fac monahii, ultima rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului. Și această icoană era în fața lor, ei s-au adunat toți acolo, oftea toată, să cânte ultimele cuvine, se cu adevărat, față Maicii Domnului. Și în timp ce cântau, Maica Domnului a vorbit din icoană. A vorbit și a zis, să nu deschideți acum ușile, pentru că tâlharii vă așteaptă să intre să vă ucidă pe toți. Adică era greu de escaladat zidurile. Dar în momentul în care deschideau ușile, ei intrau și ucideau pe toți. Și în clipa aceea, Mântuitorul ridica mâna să-i pună mâna pe gura Maicii Domnului să zică tași, mamă, maică, lasă-i, că trebuie să fădimească pentru multele răutăți pe care le-au făcut. Ceva de genul ăsta. Și Maica Domnului prinde mâna copilașului, așa, deci rămân unite mâna copilașului cu a Mântuitorului, cu a Maicii Domnului, dar se vede mâna. Și ei, monahii, spun că icoana a fost o icoană obișnuită, călăuzitoare, adică Maica Domnului arăta spre așa, pruncul binecuvânta, ca de obicei, deci lucruri normale. Și dintr-o dată mâna care binecuvânta Mântuitorului s-a ridicat să se pune pe gura Maicii Domnului și mâna care arăta spre copil a prins mâna copilașului. Și n-au deschis, dar a rămas acea icoană și în general, dacă o să o puneți în casele voastre, eu cred că icoana prin excelență a noastră, a celor care păcătuim toată ziua și ar trebui să fim bătuți bine și ar trebui să ne mai certe Dumnezeu că merităm și să ne certe ca să ne dreptăm. Și noi totuși nădăjduim la mila Maicii Domnului că nu o să ne lasă. Adică și să o puneți în camerele voastre așa și să ziceți fii și cu mine așa, Maica Domnului, că și eu merit, dar poate pentru rugăciunile tale nu o să mi se întâmple și mie ce ar trebui să mi se întâmple. Mai ales să ziceți ceva? Cum să ne rugăm? Ținând cont de pasajul toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Păi așa, că se spune exact cum să ne rugăm. Dar, în general, când eu cerință duhovnicească, cerință absolut folositoare, adică tu, de exemplu, nu știi ca om dacă îți va folosi o dată că să te căsătorești sau nu, nu știi ca om dacă mai trăiești 100 de ani sau numai 5 zile de acum înainte, nu știi nimic și toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu și știi, dacă Dumnezeu hotărăște că eu să mai trăiesc numai 5 zile, înseamnă că știe El de ce, înseamnă că după aceea s-ar putea eu să cad în păcate de necinste mare și să nu mai moștenez nici măcar un colțișor din raiul pe care l-am nădăjduit și atunci dacă Dumnezeu se hotărăște să mă ia înainte la apucarea să fac toate prostiile astea, fie voia lui Dumnezeu. Adică noi în general față de orice lucru mare din viață ar trebui să avem această smerenie să zicem fie voia ta, că ne căsătorim, că intrăm în monahism, că eu vreau să zici, dar nu știu dacă este pe binele meu. Eu îți cer ție, aici sunt niște rugăminți pe care trebuie să avem toată încrederea când ne rugăm că Dumnezeu ni le va da, nu neapărat că El ni le va da. Că noi să ajungem să zicem la sfârșit, Doamne, fie voia Ta până la urmă, pentru că nu știu bine dacă e voia mea bună chestia asta. Că cine eu, că eu cu băiatul ăsta, Doamne, cu ăsta. Și după aceea observ că băiatul, Doamne, dar băiatul ăsta are niște probleme și niște handicapuri incredibile. Și eu mă țin de Dumnezeu ca de... Și uite, până la ne-am luat și acum eu mă chinuiesc și eu acum zic, de ce, Doamne, de ce, de ce? De ce mi-ai făcut una cu asta? Dar nu mai ai ce să zici, că atâta timp tot ai bătut șaua acolo și ți-ai bătut gura și ai zis, te rog. Deci, în general, când cerem lucruri foarte, foarte mari în viață, să avem marea smerenie, să zicem, Doamne, nu după voia mea, ci după voia Ta, cum a zis și Mântuitorul în grădina Ghețimani. Eu așa aș vrea, dar nu după voia mea. Și atunci, tu după ce te rogi, sau dacă te rogi îndelung pentru așa ceva, să ai toată nădejdea. Ce nădejde să ai în privința asta? Ori că ți se va împlini lucrul acela, ori dacă nu ți se va împlini, Dumnezeu îți va da multă odihnă ca să poți înțelege și să poți pricepe lucrurile de ce nu s-au întâmplat așa. Adică, oricum va fi bine. Deci, oricum va fi bine. Nu că, Doamne, dacă nu-mi dai chestia aia, m-a supărat rău de tot. S-ar putea ca tu să te rogi așa și Dumnezeu să-ți dea, dar nu știu dacă o să fii după aia foarte fericit. Pentru că, în general, dacă nu-i cu voia Dumnezeu și că El le știe și mai bine și ne știe și binele nostru, vai de capul nostru, vai de capul nostru. Vă spun, am fost la Rudi Lazar din Nucea de Sus, care a murit între timp, un om care a săracul a fost făcut când au trecut nemții în primul război mondial pe acolo, o femeie din sat, de acolo, de la Ucea de Sus, din țara Făgărașului, a avut relații cu un neamț, a rămas însărcinată, săraca de ea, nu știm, siluită, cum s-a întâmplat să rămână însărcinată, și l-a născut pe Rudi Lazar, nu l-a avortat. Nici nu se gândeau femeile pe lumea să avorteze. Asta este, s-a născut Rudi Lazar, săracul, i-a pus și numele lui neamțului Rudolf, dacă așa l-a chemat, și ziceau toată lumea Rudi. Și s-a născut săracul Rudi Lazar, crescut și el ca un copil al nimănui pe acolo, că na, s-a căsătorit, avea copii cu alți soți, dar ăsta era al nimănui într-un fel, na, era și el printre ei, dar tu du-te mai încolo, băi. Și săracul a crescut greu și s-a atașat de biserică, era credincios și era și un neamț care, deci era și neamț și român și trăia credința așa nemțești, doamne, ne rugăm, de la ora aia până la ora aia, nu discutăm, adică eram hotărât, când făcea. Și s-a atașat de părintele Arsenie Boca foarte mult și zicea, părinte, eu din cuvântul tău, eu nu ies. Mă, Rudi, mă, zicea, nu știu dacă să pot susține, vreau să zic eu, ba, o să pot, părinte. Și a venit vremea, s-a îndrăgostit Rudi Lulea. Și a venit la părinte și a zis, Părinte, așa să mă căsătoresc, Rudi, i-a zis părintele, lasă până anul viitor pe vremea asta, tu roagă-te între timp, nu știu ce. Bine, părinte, nu știu ce, și părintele cred că a bănuit și s-a uitat după el și a zis, vai de chiela ta, fiul Lazare, Rudi, dacă faci și te căsătorești cu fata asta. Dar părinte, de iubitoare și frumoasă și nu știu ce, vai de chiela ta, fiul, zis, nu mai zis o dată, așa, el specifica că zicea chiela, spunea Rudi. Și s-a căsătorit și a zis, ce știe părintele? Cum o, na, habar n-are, doamne, mă iubește, o iubesc, e singura femeie care mă iubește pe mine vreodată și eu sunt la nimănui, nu mai pot aștepta. El a zis, mă, numai până anul viitor, în primăvară să aștept. No. Și s-a căsătorit. N-a venit o vreme de rușine a părintele, ce să-i zică, nu v-am ascultat, nu s-a dus și după căsătorie, domnule, fata care era bună, foarte și frumoasă și drăguță, s-a făcut scorpie. L-a și bătut. Deci când a zis părintele că vai de chirea ta, era la propriu. Și bătea, că era micuț așa, micuț așa și slăbuț. Tăracul Rudi, mult am pătimit, părinte. El vorbea de soția lui ca de o stăpânire, mult am pătimit sufata aia. Și zicea, și când m-am dus la părintele, trecuseră câțiva ani, și s-a uitat părintele peste mulțime și a zis, vai de chirea ta, Rudi, că nu m-ai ascultat. Și așa era. Dar el a fost convins, doamne, ăsta e adevărul, ăsta e, ce să-mi spune mie, cine să-mi spună? Și a părut rău, dar nu s-a mai putea face nimic. Și într-un timp femeia a murit, el și-a crescut copilul în continuare, de unul singur. A fost greu, a fost totdeauna, a zis, și acum e vai de chelea mea. Deci tot timpul de atunci a fost vai de chelea lui. Tot timpul. Greu a dus-o, greu. Și simte în momentul când n-a mai făcut ascultare, s-a făcut totul praf viața lui. Adică i-a fost greu, foarte greu, cu copilul îmbețiv, cu nora, cu greutăți multe. Ia gândiți-vă, dacă o ții sus și tare, că vreau așa, vreau numai cu ăsta, vreau numai, de unde știi tu cum e omul ăla, cunoști în adâncul lui, știi tu cum va evalua omul acela după ce ajunge la o anumită stare, după ce se căsătorește, după ce știi tu cum, nu știi, ce știi, tu știi la ce vezi acum și ce ai văzut, nu știi altceva. Și atunci trebuie să ai marea încredere în Dumnezeu. Că tu să zici, Doamne, este voia ta să fie așa, iar dacă nu este voia ta, arată-mi clar că nu este voia ta, să se întâmple ceva în așa fel încât să fiu lămurit, să fiu liniștit. Și Dumnezeu să aduce această liniște sau odihnă. Deci, în general, la aceste, sau împlinește voia ta. În general, la aceste lucruri, să și crezi că se va împlini, dar nu neapărat să și crezi că se va împlini ce ai cerut absolut numai aceea. Să și crezi că se va împlini odihna sfătului tău, că Dumnezeu va odihni sfătul tău. Dar sunt în toate celelalte lucruri duhovnicești, în toate celelalte virtuți, calități, strădanii spre mântuire, acolo chiar să crezi cu tot sufletul. Adică, până și spre binele și spre, eu știu, când e vorba de binele cuiva, de ajutorul cuiva, de liniștirea în casa cuiva, când rogi cu tot sufletul să și crezi că se poate întâmpla, acolo poți, când e vorba de lumea spirituală, de lucruri duhovnicești, acolo poți să crezi cu tot sufletul tău că se va împlini și Dumnezeu va împlini dacă tu ai asemenea credință. Când e vorba de lucruri de astea care țin de libertatea celuilalt, că vreau să treacă la credință Ionescu, vreau să treacă la credință că el nu prea crede, dar eu vreau să treacă acum. Nu va trece Dumnezeu peste libertatea lui. Nu va trece, adică dacă îl va îndemna, se va apropia de el, îl va ruga, în mii de chipuri îi va arăta și îi va descoperi lumina sa. Dar dacă acela nu vrea, nu îi va deforma mințile sau nu îi va opri libertatea numai pentru că așa vrei tu. Știi? Adică depinde ce ceri. Asta e toată. Dar cel mai important lucru este că la orice, dacă ceri cele duhovnicești, le vei primi. Mai devreme sau mai târziu le vei primi. Cred cu tot sufletul. Cu tot sufletul cred asta. Dacă ceri cele omenești, le lumești, să ai marea smerenie, aș zice atunci când ceri ceva cu tot sufletul, să ai marea smerenie, de exemplu să zicem că vrei să-ți iasă bine cu o firmă, să presupunem. Ai zice, domnule, aici n-ar mai trebui să spun că dacă e voia ta. Deși ar fi bine, ar trebui să ai marea smerenie, să zici, domnule, de este voia ta. Ce se poate întâmpla cu un om care acum nu-i merge bine, dar la un moment dat o să-i meargă. O să-i meargă bine. Și el se roagă, te rog, domnule, ce ți este greu ție să faci așa un vânt de bunăstare spre firma mea amărâtă, care, ce ți este greu? Dar s-ar putea să pățești ca acel om, pietrarul acela care, știți cum s-a rugat puznicul, care mergea și dormea la el noaptea și pietrarul din puținul lui îl găzduia pe puznic, îl găzduia și pe alții și se ruga puznicul și zicea, Doamne, de ce mi-i dai mai mult la ăsta, că vă face mai mult bine. Dar așa, pietrarul fiind și amărât, ce bine să facă decât la 5-6? Și atâta s-a rugat pusnicul până când a zis Dumnezeu bine și a trimis îngerul și a zis, da, v-ai dat seama de sufletul lui dacă se va pierde. Da, dar cum se pierde? Că el iubea e bun. Nu se va pierde. Și a găsit pusnicul o comoară de... Pare rău. O comoară în piatră. Vezi? Cum zice Scriptura. În locul în care ești, nu pleca de grabă. Da, zice. Dacă era acolo, era foarte bine. Dar să știți că asta se potrivește și pentru viața noastră personală. Adică, în locul în care ești, până, zice Mântuitorul, trimițându-i pe cei 12, merge și intra și merge și propovădui și nu știu ce. În casa în care veți intra, să nu ieșiți de grabă până nu vă vor scoate afară. Adică nu, dom'le, hai să mă mut de aici, că nu prea îmi place. Hai să mă mut la oilalți. Adică până nu ai motive întemeiate, nu mai vor aia să te primească. Nu mai, din ochi, așa spun, că hai că am dispari. Te duci, dar altfel dacă tu zici, acolo e un izvor mai frumos, mai nu știu, hai acolo. Și dai de șerpe. Așa. Întorcându-ne, nu mai știu despre ce vorbeam. Oricum, că descoperă pietrarul în piatră o comoară. Și după ce la început face mult bine și așa, începe să se sfie la cap bogăția și se îndepărtează de Dumnezeu. Asta e taina. Se îndepărtează de Dumnezeu. Uită de Dumnezeu. Cel care până atunci costumeală își făcea banul și se ținea de Dumnezeu, dintr-o dată după ce a avut bani, s-a îndepărtat. Deci și cel care cere poate lucruri pentru viața lui, Doamne, te rog, ajută-mă să zică, Doamne, de este voia ta, te rog, ajută-mă dacă este voia ta, dacă tu crezi că nu-mi folosește, dă-mi totdeauna cât îmi folosește și cât pot eu să duc. Dar nici să nu cad în deznădejde că nu am nimic, te rog, cum zicea Părintele Teofil, dă-mi, Doamne, cât îmi trebuie și un leu în plus. Așa zicea și eu zicea înțelept. Adică, și s-ar putea care, de exemplu, cel care cere o bunăstare mai mare părinților lui, cere o bunăstare mai mare familiei lui, să ceară, de fapt, îndepărtarea de Dumnezeu. Pentru că oamenii, după ce o să-l meargă mai bine, o să cam uită de... Știți că, din necaz, omul știe de Dumnezeu, știe de toate, știe de... Din necaz, dar e și mare bine, pentru că omul se ține de Dumnezeu și e aproape de el, se roagă. Pe când, atunci când îi merge bine... De aceea până și lucrurile astea cumva, dacă ar putea omul să aibă măsura asta, să zică, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Cam așa cuvântul acesta. Altceva dacă aveți? Mateo? A spus că rugăciunea adevărată e cea care, în care vorbim mai puțin și mai mult îl ascultăm pe Dumnezeu, cum să ne rugăm așa? Păi da, exact cum am spus. Tu te rogi, probabil că te rogi numai 10 minute pe zi. Se presupune, numai 10 minute pe zi. Te rog și zici, Doamne, ajută-mă aici, nu știu ce să fac, cu băiatul ăsta, cu fata asta, cu monahismul, cu nu știu ce, cu orice te rogi tu. Și poate că rugăciunea ta nu se mai zice în cuvinte în cursul zilei, dar ea rămâne în inima ta tot timpul, când mergi, când îl aștepți Dumnezeu să-ți vorbească, să spună ce trebuie să faci. Și Dumnezeu îți va trimite semne, adică aștept să-ți vorbească. Nu o să-ți vorbească neapărat în cuvinte, auzi în urechea și înăuntru, nu știu ce. Nu auzi. Dar ceea ce vei trăi în zilele acelea, ce vei vedea și cum te vei forma și vei înțelege, va fi cuvântul Dumnezeu către tine. În cele 40 de zile cât te rogi tu cu toată sâguința, Dumnezeu îți va vorbi. Ori îți va învăța sufletul tainic să crezi într-un fel, să gândești într-un fel, să privești într-un fel, să te lămurești într-un fel, să te liniștești într-un fel. Ori chiar, prin evenimente și prin întâmplări, chiar îți va vorbi deschis. Deschis, foarte deschis. Prin oameni, prin ceilalți. Îți va vorbi. În sensul ăsta. E târziu să mergeți, să dormiți. Da. Tatăl Nicoletei și Lorenei e foarte bolnav și s-ar putea ele mâine să plece, să plecați, nu? Vă zicem un tatăl nostru pentru el. Pe tatăl, cum îl cheamă? Nicu. Și pe... Să zicem un tatăl nostru pentru el.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșeala noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci slăvește ce zonă.
Hai să împărăția și puterea ta, fiicea Fiului și a Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea bunura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feromii. nimic și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ne-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de
Marie.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfânt, Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește.
Pentru că cine sunt, ți-o
fiți binecuvântați.